Τρίτο κεφάλαιο. Εκτίμηση των εξελίξεων στην Ελλάδα. Οι εξελίξεις στην ελληνική οικονομία. 20. Η ελληνική οικονομία τείνει να περάσει σε ανεμική ανάκαμψη το 2017. Ωστόσο, η πραγματοποίηση αυτής της τάσης θα εξαρτηθεί και από άλλες παραμέτρους, ιδιαίτερα από τις εξελίξεις της διεθνούς οικονομίας. Υπολογίζοντας το ΑΕΠ σε σταθερές τιμές 2010, η μείωσή του σε βάθος πενταετίας ανέρχεται σε 10,4%, ενώ σε σχέση με την έναρξη της φάσης της κρίσης το 2008, η υποχώρηση του ΑΕΠ υπερβαίνει το 26%. Το 2015 το ΑΕΠ συρρυκνώθηκε κατά 0,2%, ενώ για το 2016 προβλέπεται νέα συρρύκνωση κατά 0,3%. Το 2015 ο δείκτης όγκου βιομηχανικής παραγωγής σημείωσε ανεμική άνοδο για πρώτη φορά μετά το 2007 κατά 0,7%, τάση που συνεχίστηκε στο πρώτο εξάμηνο του 2016. Η δυναμική κλάδη της μεταποίησης ήταν κλάδη παραγωγών πετρελαίου, φαρμακευτικών προϊόντων, χημικών προϊόντων, βασικών μετάλλων. Η τομεακή διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας δεν μεταβλήθηκε ουσιαστικά την τελευταία τετραετία. Παρατηρήθηκε μια μικρή αύξηση του μεριδίου του πρωτογενούς τομέα στη συνολική νέα παραγωγή από 3,7% το 2012 σε 4% το 2015 και του τριτογενούς τομέα από 80,1% το 2012 σε 81,8% το 2015 με αντίστοιχη υποχώρηση του δευτερογενούς τομέα μεταποίηση, ενέργεια, κατασκευές, εξόρυξη από 16,2% το 2012 σε 15,2% το 2015. Αξίζει να σημειωθεί ότι πέρα από τα γενικότερα μεθοδολογικά προβλήματα του διαχωρισμού σε πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα, τα παραπάνω μεγέθη επηρεάζονται από το γεγονός ότι μια σειρά βιομηχανική κλάδη όπως οι τηλεπικοινωνίες και οι μεταφορές κατατάσσονται από την αστική στατιστική στο τριτογενή τομέα. Το παραπάνω μεθοδολογικό πρόβλημα γίνεται ακόμα μεγαλύτερο στην Ελλάδα λόγω του ότι η ναυτιλία, η οποία ανήκει στις μεταφορές, αποτελεί διαχρονικά τον πιο ισχυρό κλάδο της ελληνικής καπιταλιστικής οικονομίας. Η ελληνόκτητη ναυτιλία καταλαμβάνει το 2015 την πρώτη θέση διεθνώς με αύξηση της χωρητικότητας των πλοίων της, με μεγάλα μερίδια στον παγκόσμιο στόλο των δεξαμενόπλοιων και των φορτηγών πλοίων χίδιν φορτίων και με υψηλό βαθμό εκμετάλλευσης των εργαζομένων του κλάδου. Την τελευταία τετραετία συνεχίστηκε η τάση μείωσης του αριθμού των εργοδοτών και του αριθμού των αυτοαπασχολούμενων λόγω της κρίσης, ενώ υπήρξε οριακή αύξηση του αριθμού των μισθωτών. Πιο συγκεκριμένα, ο αριθμός των εργοδοτών μειώθηκε από 261.000 το 2012 σε 248.000 το 2015, ο αριθμός των αυτοαπασχολούμενων, στους οποίους εντάσσονται και οι αγρότες, μειώθηκε από 908.000 σε 856.000 και ο αριθμός των μισθωτών αυξήθηκε ανεπαίσθητα από 2,34 εκατομμύρια σε 2,35 εκατομμύρια. Μειώθηκαν επίσης τα συμβοηθούντα μέλη από 185.000 σε 158.000. Αυτές οι μεταβολές δεν διαφοροποίησαν θεαματικά τις μεταξύ τους αναλογίες, ούτε και τα ποσοστά τους στο σύνολο των απασχολούμενων. Το ποσοστό των εργοδοτών μειώθηκε από 7,7% σε 6,9%, το ποσοστό των αυτοαπασχολούμενων από 24,6% σε 23,7% και το ποσοστό των μισθωτών αυξήθηκε από 63,4% σε 65%. Το υπόλοιπο ποσοστό αφορά τα συμβοηθούντα μέλη, το ποσοστό των οποίων σημείωσε μικρή μείωση. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα ποσοστά αυτά διαφοροποιούνται ελαφρώς ως προς τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό, ο οποίος πέρα από τους απασχολούμενους περιλαμβάνει και τους άνεργους, μεγάλο μέρος των οποίων προέρχεται από τη μισθωτή εργασία. 21. Την περίοδο της κρίσης ενισχύθηκε η τάση συγκεντρωποίησης της ελληνικής καπιταλιστικής οικονομίας. Μετά από έναν κύκλο εξαγορών και συγχωνεύσεων, οι τέσσερις μεγάλες συστημικές τράπεζες συγκεντρώνουν πρακτικά το σύνολο των τραπεζικών δραστηριοτήτων. Στον κλάδο του εμπορίου καταγράφεται σημαντική αύξηση του μεριδίου μεγάλων εμπορικών ομίλων. Στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, τρεις όμιλοι, ΟΤΕ, Vodafone, Wind, ελέγχουν πρακτικά πλήρως την αγορά, με το δεύτερο ισχυρότερο όμιλο να έχει συνάψει στρατηγική συνεργασία με τον τρίτο. Ο ενεργειακός τομέας κυριαρχείται από τρεις μεγάλους ομίλους στο χώρο των καυσίμων που ελέγχουν πλήρως τη διήλυση πετρελαίου, ενώ προχώρησε αποφασιστικά και η συγκέντρωση στον κλάδο των κατασκευών με τους μεγάλους ομίλους να δραστηριοποιούνται και σε μικρότερα έργα. Στη βιομηχανία μετάλλου, οι δύο μεγαλύτεροι όμιλοι ελέγχουν σχεδόν τα 2/3 του κλάδου. Αντίστοιχες εξελίξεις σημειώνονται και στους κλάδους τουρισμού επισιτισμού, τροφίμων και ποτών. 22. Οι διεθνείς υπερεαλιστικές ενώσεις, ΟΣΑ, ΔΝΤΟΥ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως και η Τράπεζα της Ελλάδος, προβλέπουν ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας το 2017-2018 με αύξηση των επενδύσεων εκτός κατοικιών με τη συμβολή του νέου αναπτυξιακού νόμου βασισμένη στην κοινοτική χρηματοδότηση στην επιτάχυνση σημαντικών ιδιωτικοποιήσεων. Προβλέπουν αύξηση των εξαγωγών εμπορευμάτων ως αποτέλεσμα της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, αύξηση των υπηρεσιών τουρισμός, ναυτιλιακές μεταφορές και αύξηση της εγχώριας κατανάλωσης ως αποτέλεσμα αύξησης της απασχόλησης, του εισοδήματος και της βελτίωσης των πιστωτικών συνθήκων. Ως παράγοντες αβεβαιότητας που μπορούν να οδηγήσουν σε πιο αρνητική έκβαση, διακρίνονται η ενδεχόμενη επιδείνωση του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος και της πορείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το Brexit, οι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στον τουρισμό και στο εμπόριο από επιδείνωση του προσφυγικού προβλήματος και της κατάστασης στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και οι επιπτώσεις της κυβερνητικής πολιτικής, παραδείγματος χάρη αύξηση της έμεσης φορολογίας, επιβάρυνση λαϊκών στρωμάτων. Οι συγκεκριμένες επισημάνσεις υπογραμμίζουν την αβεβαιότητα των αστικών προβλέψεων, ιδιαίτερα αν επιδεινωθεί η πορεία της Ευρωζώνης και αυξηθούν οι φυγόκεντρες δυνάμεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι ορισμένες μεγάλες επενδύσεις, παραδείγματος χάρη λιμάνια, σιδηροδρομικές μεταφορές, δεν είναι εύκολο να υλοποιηθούν αν δεν υπάρξει μεσοπρόθεσμο συμβιβασμός ΗΠΑ Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας-Ρωσίας στην ευρύτερη περιοχή. Η κατάσταση της εργατικής τάξης, των άλλων λαϊκών στρωμάτων και η κυβερνητική πολιτική. 23. Τα μέτρα που οδήγησαν σε μεγάλες ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις, στους μισθούς, στις συλλογικές συμβάσεις, στις συντάξεις, στις κοινωνικές παροχές και άλλα, είχαν προσχεδιαστεί πολύ πριν από την κρίση, με τη συνθήκη του Μάστριχτ και πιο ειδικά από το 1993 με τη Λευκή Βίβλο. Αφορούσαν δηλαδή το σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ήταν ανεξάρτητα από τη φάση του κύκλου της καπιταλιστικής αναπαραγωγής. Αυτές οι καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις και οι σχετικές αντεργατικές μεταρρυθμίσεις υπηρετούσαν το στόχο της υποβοήθησης της καπιταλιστικής κερδοφορίας στο φόντο της όξυνσης του διεθνούς ανταγωνισμού. Παρόλα αυτά, η επιτακτικότητά τους για το καπιταλιστικό σύστημα εννοείται ότι αυξάνεται σε περιόδους κρίσεως. Ο στρατηγικός αυτός σχεδιασμός προωθήθηκε στοχευμένα, μεθοδικά και σε βάθους χρόνου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις αστικές κυβερνήσεις σε κάθε χώρα. Τα μέτρα αυτά βρήκαν την ταχύτερη και πλήρη ανάπτυξή τους, ειδικά στην Ελλάδα, από το 2010 και μετά, με 3 δέσμες μέτρων μνημόνια και 10 εφαρμοστικούς νόμους μόνο σε ό,τι αφορά τις αναδιαρθρώσεις στα εργατικά δικαιώματα, 4 νόμοι το 2010, 2 το 2012, 1 στο 2013, 1 στο 2014, 1 στο 2015 και 1 στο 2016. Στο πλαίσιο της ενιαίας στρατηγικής προωθούνται ενιαία πολιτική για δραστική μείωση των μισθών και μεροκάματων και την προώθηση μορφών εναλλακτικής και μερικής απασχόλησης. Κατάργηση σε μεγάλο βαθμό του σταθερού ημερήσιου χρόνου εργασίας, της μονιμότητας της δουλειάς στον κρατικό τομέα και μιας ορισμένης πιο σταθερής δουλειάς στον ιδιωτικό τομέα, γενικευμένες αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις με ενίσχυση της ελαστικότητας ευελιξίας. Πρόκειται για πολιτικές που είναι ενταγμένες στη στρατηγική της απελευθέρωσης της αγοράς εργασίας σε βάθος χρόνου και στην τάση προσαρμογής των εργατικών μισθών και μεροκάματων στα πολύ χαμηλά επίπεδα που διαμορφώνονται στη διεθνή καπιταλιστική αγορά. Ενιαία πολιτική για τη συρρήκνωση των υγειονομικών και κοινωνικών παροχών και πριν απ' όλα για τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης με την επέκταση της ιδιωτικοποίησης. Πολιτικές για την νομιμοποίηση των δουλεμπορικών γραφείων και την αξιοποίηση των μεταναστών ως φθηνής εργατικής δύναμης και μοχλού πίεσης για ασυνολική μείωση μισθών και μεροκάματων. Νέοι περιορισμοί στο δικαίωμα της απεργίας, της συνδικαλιστικής δράσης. Σταθερή αύξηση της έμεσης φορολογίας με συνέπεια της αυξήσης σε εμπορεύματα λαϊκής κατανάλωσης, παραδείγματος χάρη ηλεκτρικό ρεύμα, τρόφιμα, συγκοινωνίες κλπ. Η στρατηγική Ευρώπη 2020, που υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2010, συνιστά εμβάθυνση όλου του αντεργατικού πλαισίου που είχε διαμορφωθεί. Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν στο να κάνουν πιο ανταγωνιστικά τα μονοπόλια της Ευρώπης και ανάμεσα σε αυτά και της Ελλάδας, δεν σημαίνει ότι μπορούν να εξαλείψουν τις αντιθέσεις του συστήματος, την ανισόμετρη ανάπτυξη, τις ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις. Αυτό φαίνεται πιο καθαρά στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα, στην οποία εφαρμόζεται η οικονομική διακυβέρνηση Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και ετοιμάζεται νέα λευκή βίβλος που θα ανακοινωθεί την άνοιξη του 2017 με στόχο να γίνει η ΟΝΕ ανθεκτικότερη στους μελλοντικούς κλειδονισμούς. Οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης και τα αντεργατικά μέτρα που πάρθηκαν με τα γνωστά μνημόνια και τους εφαρμοστικούς νόμους προκάλεσαν μεγάλες βαθιές και πιο σταθερές ανατροπές στη συνθήκη ζωής και δουλειάς, στη σύνθεση της εργατικής τάξης, μεγάλου τμήματος των αυτοαπασχολούμενων και μικροϊδιοκτητών στην πόλη και την Ήπεθρο. Διευρύθηκαν οι γραμμές της εργατικής τάξης με νέα τμήματα από κατεστραμμένα μεσαία στρώματα της πόλης και του χωριού. Περισσότερα τμήματα μεσαίων στρωμάτων προσέγγισαν την εργατική τάξη, αυξήθηκαν οι μισοπρολετάροι. Παράλληλα, εκδηλώθηκε αύξηση της μετανάστευσης, ειδικά των νέων. Οι αναδιαρθρώσεις και η κρίση συρρήκνωσαν το στρώμα της εργατικής αριστοκρατίας σε ιδιωτικό και κρατικό τομέα και την κρατική υπαλληλία. Αυτό δεν σημαίνει και παραίτηση της αστικής τάξης για διατήρηση, ανανέωση και δημιουργία νέων μηχανισμών για τη χειραγώγηση του εργατικού κινήματος. Παραμένει και μεγαλώνει η σημαντική διαφοροποίηση, διαστρωμάτωση στο εσωτερικό της εργατικής τάξης και ευρύτερα της μισθωτής εργασίας που αποτελεί την υλική βάση διαμόρφωσης της εργατικής αριστοκρατίας. 24. Τα πρόσφατα στοιχεία επιβεβαιώνουν την τάση ενίσχυσης της απόλυτης εξαθλίωσης της εργατικής τάξης. Μετά τη δραματική μείωση της συνολικής αμοιβής της εξαρτημένης εργασίας την περίοδο 2009-2012 από τα 85 στα 66,1 δις ευρώ, την περίοδο 2012-2015 υποχώρησε στα 59 δις, καταγράφοντας περαιτέρω υποχώρηση κατά 10,7%, ενώ η συνολική υποχώρηση σε σχέση με τα επίπεδα προ-κρίσης ξεπερνά το 30%. Πέρα από τις μειώσεις μισθών, αυτή η δραστική μείωση της συνολικής αμοιβής της εξαρτημένης εργασίας αντανακλά φυσικά και την εκτείναξη της ανεργίας στην περίοδο της κρίσης. Με βάση τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η αμοιβή αναμισθωτών μειώθηκε κατά 7% το 2013, 2,1% το 2014 και 2,7% το 2015. Η ονομαστική μισθολογική δαπάνη ανεργαζόμενο έχει μειωθεί από 24,3 ευρώ το 2012 σε 21,8 ευρώ το 2015, μια μείωση της τάξης του 10,3% που έρχεται να προσθεθεί στις μειώσεις της περίοδου 2010-2012 που έριξαν το μέσο ετήσιο ονομαστικό μισθό από τα 26,1 στα 24,3 ευρώ. Σε σταθερούς όρους, συνυπολογίζοντας και τον πληθωρισμό, η μείωση του μέσου μισθού ξεπερνά το 20%. Με βάση τα στοιχεία του ΙΚΑ, η μείωση του κατώτατου μισθού από το 2010 προσεγγίζει το 35%. Η αγοραστική δύναμη του μέσου ακαθάριστου μισθού στην Ελλάδα κατά το 2014 φτάνει μόλις το 66% της μέσης αγοραστικής δύναμης των 15 πιο προηγμένων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 82% το 2009. Οι απώλειες στην αγοραστική δύναμη των μισθωτών γίνονται ακόμα μεγαλύτερες αν ληφθεί υπόψη η μεγάλη φορολογική αφέμαξη των τελευταίων χρόνων. Συνυπολογίζοντας όλους αυτούς τους παράγοντες, μπορούμε να εκτιμήσουμε πως οι συνολικές απώλειες στο βιωτικό επίπεδο των εργαζομένων φτάνουν ή προσεγγίζουν το 50% την περίοδο της κρίσης. Η επίθεση στον κατώτατο μισθό, μείωση κατά 22% για τους άνω των 25 ετών και 32% για τους νέους ως 25 ετών, είχε σαν αποτέλεσμα οι αποδοχές το 2014 να είναι χαμηλότερες ακόμα και από τα κατώτατα όρια των αρχών της δεκαετίας του 1990. Οι νόμοι των τελευταίων ετών συνεχίζουν να επιδεινώνουν συνεχώς τους μισθούς και το λαϊκό εισόδημα, τη ζωή της εργατικής και λαϊκής οικογένειας. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται αποτυπώνουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, την κατάσταση των μισθών και των εργασιακών σχέσεων. Οι χαμηλόμισθοι αποτελούν περίπου το 60% των εργαζομένων. Πιο συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι με καθαρό μισθό κάτω των 1.000 ευρώ έφτασαν στο 63,17%. Ταυτόχρονα παρατηρείται και μια μετακίνηση προς τα κάτω σε ό,τι αφορά την κατάταξη των εργαζομένων στα διάφορα κλιμάκια. Αυξήθηκαν κατά 13,24% οι εργαζόμενοι με μισθό από 501 ως 600 ευρώ και 10,56% οι εργαζόμενοι με μισθό 601 ως 700 ευρώ. Όσον αφορά την κινητικότητα και την ευελιξία στην αγορά εργασίας που επήλθε με τους πρόσφατους νόμους και την καπιταλιστική κρίση, χαρακτηριστικό είναι το εξής. Το 2015, οι συμβάσεις εργασίας που είχαν καταγγελθεί από τους εργοδότες μαζί με τις οικειοθελείς αποχωρήσεις και τη λήξη συμβάσεων ορισμένου χρόνου ξεπέρασαν τον αριθμό των μισθωτών κατά το ίδιο έτος. Οι εργασιακές σχέσεις επιδεινώνονται με ταχύτατο ρυθμό. Το 2015 το ποσοστό των ευέλικτων εργασιακών σχέσεων, μερική και εκπεριτροπής εργασία, στις νέες προσλήψεις ξεπέρασε το 55%, όταν το 2009 βρισκόταν στο 29% και το 2012 στο 45%. Περίπου 30% των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα υποαπασχολείται, ενώ το 20% εργάζεται λιγότερο από 20 ώρες την εβδομάδα. Σε κάθε περίπτωση, περισσότερες από τις μισές προσλήψεις που γίνονται σήμερα αφορούν τέτοιες ελαστικές μορφές απασχόλησης, γεγονός που επηρεάζει φυσικά και το μέσο επίπεδο των μισθών. Η μέση κατανάλωση των νοικοκυριών στην Ελλάδα έχει υποχωρήσει κατά 25% την περίοδο από το 2010 μέχρι το 2014 και διαμορφώνεται στα 1.460 ευρώ έναντι 1.950 ευρώ το 2010. Την ίδια περίοδο παρατηρείται πλέον εμφανής διαφοροποίηση στη διατροφική συμπεριφορά του μέσου ελληνικού νοικοκυριού. Ειδικότερα διαφοροποιήθηκαν οι ποσότητες των καταναλισκόμενων διατροφικών ειδών, παραδείγματος χάρη μειώθηκε κατά 12% η κατανάλωση κρέατος και ψαριών. Το 2015 το 40% του πληθυσμού βρίσκονταν σε κατάσταση υλικής στέρησης, ποσοστό σημαντικά αυξημένο σε σχέση με το 24% του 2010. Το γενικό ποσοστό ανεργίας έχει μειωθεί ελαφρά κατά τη διάρκεια της τελευταίας τετραετίας, παραμένοντας ωστόσο εξαιρετικά υψηλό. Το 2015 διαμορφώθηκε στο 24,9% σε σχέση με 27,5% το 2013 και 26,5% το 2014. Ο αριθμός των ανέργων παραμένει εξαιρετικά υψηλός και διαμορφώνεται σε 1,2 εκατομμύρια. Το ποσοστό ανεργίας είναι πολύ υψηλό στις νεότερες ηλικίες 15 έως 29 ετών, όπου ξεπερνά το 40%. Ταυτόχρονα αυξήθηκε σημαντικά το ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων, όσων δηλαδή είναι άνεργοι για διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών. Το 2015 οι μακροχρόνια άνεργοι ήταν 875.000, δηλαδή το 73,1% του συνόλου των ανέργων, ενώ το 2012 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 59% των ανέργων. Επίσης οι γυναίκες καταγράφουν μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας από τους άνδρες. Το 2015 το ποσοστό ανεργίας των γυναικών ήταν 28,9% έναντι 22% των ανδρών. Το ποσοστό ανεργίας των γυναικών είναι αυξημένο σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό του 2012, όπου ήταν στο 28,1% φτάνοντας τις 618.000. 25. Στην πρόσφατη έκθεσή της, η Τράπεζα της Ελλάδος επιβεβαιώνει τη θέση του ΚΚΕ ότι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και η πολιτική για την έξοδο από τη φάση της κρίσης στηρίχθηκε και θα στηριχτεί στο χαμηλό μισθολογικό κόστος και στο θεσμικό πλαίσιο που υποστηρίζει την ευελιξία στην αγορά εργασίας, δηλαδή στη φθηνή εργατική δύναμη. Ο ΣΕΒ προτάσει σταθερά ως προτεραιότητες τη γρήγορη και αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος του Τρίτου Μνημονίου, την επιτάχυνση των αναδιαρθρώσεων και των ιδιωτικοποιήσεων, τη μείωση του λεγόμενου μη μισθολογικού κόστους, την παροχή μεγαλύτερων φορολογικών κινήτρων για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων. Γενικότερα υπάρχει σύμπλευση της εγχώριας αστικής τάξης ΣΕΒ, Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, με το ΔΝΤΟΥ και την Ευρωπαϊκή Ένωση στην επιβολή των μέτρων που αυξάνουν το βαθμό εκμετάλλευσης και ισοπεδώνουν τα δικαιώματα και το εισόδημα της εργατικής τάξης. Παρά τις υπαρκτές διαφορές μεταξύ των διάφορων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι βασικές κατευθύνσεις αυτής της πολιτικής εφαρμόζονται αποφασιστικά παντού, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τα πρόσφατα μέτρα στη Γαλλία και στην Ιταλία. 26. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ προβάλλει προπαγανδιστικά ότι ακολουθεί διαφορετικό προσανατολισμό για την καπιταλιστική παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας σε σχέση με τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Προβάλλει την πρόταση της δίκαιης ανάπτυξης, η οποία περιλαμβάνει ως νέα δήθεν στοιχεία τη στροφή στην καινοτομία και στην ποιότητα, στην αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης και της εξειδικευμένης τεχνολογίας προς όφελος της αύξησης της παραγωγικότητας, τη χρησιμοποίηση του ανασυγκροτημένου αστικού κράτους ως μοχλού ανάπτυξης και κυρίως της ενίσχυσης της κοινωνίας και της αγοράς. Η κυβέρνηση κρύβει ότι η αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης και της καινοτομίας για να αυξηθεί η παραγωγικότητα δεν χρησιμοποιείται στον καπιταλισμό για να βελτιωθεί η θέση των εργαζομένων, αύξηση εισοδήματος, μείωση χρόνου εργασίας, αλλά για να αυξηθούν τα κέρδη του κεφαλαίου. Αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι ακόμα και σε κράτη που κατέχουν ηγετικές θέσεις στην αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας, στην παραγωγή και δεν βρίσκονται στη φάση της κρίσης όπως η Βρετανία, η Γερμανία, η ΗΠΑ, η ανισότητα στα εισοδήματα αυξάνεται ραγδαία. Η αλήθεια είναι ότι η κυβερνητική πολιτική όχι μόνο δεν οδηγεί σε μερική ανάκτηση των μεγάλων απολειών των λαϊκών στρωμάτων την περίοδο της κρίσης, αλλά αντίθετα επιδεινώνει την κατάσταση του λαού. Παράλληλα, οι κυβερνητικές διακηρύξεις περί αποτελεσματικού κράτους αποκρύβουν ότι το αστικό κράτος λειτουργεί προς όφελος του κεφαλαίου και κατ' επέκταση οι προσαρμογές που γίνονται σε αυτό υπηρετούν την αύξηση της αποτελεσματικότητας της δράσης του υπέρ αυτού. Αυτό το στόχο υπηρετούν από τη μία η μεγάλη φοροαφέμαξη του λαού και οι περικοπές δαπανών κοινωνικής πολιτικής και από την άλλη κρατική ενίσχυση των εγχώριων ομίλων και γενικότερα της καπιταλιστικής κερδοφορίας. Η αύξηση των έμεσων φόρων, η μείωση του αφορολόγητου ορίου, η διατήρηση του έμφυα, η μείωση των συντάξεων, η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα της κλιμάκωσης της αντιλαϊκής επίθεσης. Όσον αφορά τους αυτοαπασχολούμενους και τους αγρότες, η μεγάλη αύξηση των φορολογικών και ασφαλιστικών επιβαρύνσεων συνδυάζεται με τη δραστική μείωση του τζίρου, με αποτέλεσμα τη μεγάλη επιδείνωση της θέσης τους. Αντίθετα, οι μονοπωλιακοί όμιλοι συνεισφέρουν λιγότερο από 5% στα ετήσια φορολογικά έσοδα και η κυβέρνηση δρομολογεί νέες κρατικές ενισχύσεις μέσα από τον αναπτυξιακό νόμο. Ακόμα και η όποια ανάκαμψη επέλθει, δεν πρόκειται να απορροφήσει την ανεργία, ούτε να επιφέρει επιστροφή στην προ-κρίσης περίοδο σε ό,τι αφορά τις βασικές κατακτήσεις και δικαιώματα της εργατικής τάξης που αποσπάστηκαν στον 20ο αιώνα. Το σύνολο των εξελίξεων θρηματίζει την αυταπάτη σχετικά με τη δυνατότητα φιλολαϊκής διαχείρισης του καπιταλισμού, όπου η αύξηση της κερδοφορίας του κεφαλαίου θα συμβαδίζει με την ευημερία των μισθωτών και των αυτοαπασχολούμενων. Αποδεικνύεται πως εντός των τυχών της εξουσίας του κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης του ΝΑΤΟ, φιλολαϊκή πολιτική δεν μπορεί να υπάρξει. Η πορεία αναμόρφωσης του αστικού πολιτικού συστήματος. 27. Η αναμόρφωση του αστικού πολιτικού συστήματος συντελείται κάτω από τη σημαντική επίδραση των διεθνών εξελίξεων, των ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων, των δυσκολιών στη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΟΝΕ, των αντιφάσεων του πλέγματος των διεθνών συμμαχιών που επιδιώκει η αστική τάξη της Ελλάδας στην προσπάθειά της να διαχειριστεί το πέρασμα σε φάση ανάκαμψης μετά από μια οκτάχρονη κρίση της περίοδου 2008-2016. Οι βασικές δυνάμεις του αστικού πολιτικού συστήματος συμπίπτουν στους στρατηγικούς στόχους της αστικής τάξης που συνοπτικά αφορούν τα εξής ζητήματα. Πορεία ανάκαμψης της καπιταλιστικής οικονομίας. Προσπάθεια γεωστρατηγικής αναβάθμισης της χώρας ως εμπορικού και ενεργειακού κόμβου. Αύξηση του ενεργού ρόλου στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποκατάσταση των θέσεων της ελληνικής αστικής τάξης στην ευρύτερη περιοχή της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης και Ανατολικής Μεσογείου που έχουν υποστεί πλήγμα τα προηγούμενα χρόνια της κρίσης. Οι διαφορετικές απόψεις που υπάρχουν μεταξύ των αστικών κομμάτων γύρω από επιμέρους ζητήματα διαχείρισης δεν αμφισβητούν βασικά στοιχεία όπως παραδείγματος χάρη την ανάγκη επιτάχυνσης των αντιλαϊκών αναδιαρθρώσεων, τη βαθύτερη συμμετοχή στα νατοϊκά σχέδια, την ανάγκη δημοσιονομικής χαλάρωσης και κρατικής στήριξης των επενδυτικών σχεδίων του κεφαλαίου κλπ. Βεβαίως, οι ενιαίες αυτές επιδιώξεις, η στρατηγική ταύτιση δεν πρέπει να κρύψουν τις αντιθέσεις που υπάρχουν στο εσωτερικό της αστικής τάξης και διαπερνούν ουσιαστικά όλα τα αστικά κόμματα. Αυτές οι αντιθέσεις, οι οποίες οξύνονται αντικειμενικά, αφορούν τόσο τις προτεραιότητες στήριξης των κλάδων της καπιταλιστικής οικονομίας, όσο και τις επιλογές και ιεραρχήσεις στις διεθνείς συμμαχίες του κεφαλαίου. Έτσι, άλλα τμήματα της ελληνικής αστικής τάξης είναι πιο κοντά στο γερμανικό κέντρο, άλλα πιο κοντά στη ΣΥΠΑ ή τη Γαλλία, η οποία έχει αναβαθμίσει την επιρροή της στη χώρα, και άλλα με την Κίνα, τη Ρωσία κλπ. Οι πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα. 28. Τα τελευταία 2 χρόνια οι κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αποδείχτηκαν πιο αποτελεσματικές για το κεφάλαιο, για την αστική τάξη γενικότερα, αλλά και για τους βασικούς διεθνείς συμμάχους της. Αυτό που αναγνωρίζει η αστική τάξη και οι ξένοι σύμμαχοί της δεν είναι μόνο η αντιλαϊκή νομοθετική αποφασιστικότητα της κυβέρνησης Τσίπρα στη στήριξη της καπιταλιστικής κερδοφορίας, χαρακτηριστικό που είναι άλλωστε κοινό σε όλα τα αστικά κόμματα, αλλά η ικανότητά της να βαφτίζει το κρέας ψάρι. Αναγνωρίζουν την ικανότητά της να αμβλύνει τις λαϊκές αντιστάσεις, προβάλλοντας ιδεολογική διαφοροποίηση από τη Νέα Δημοκρατία, να ενσωματώνει στο σύστημα, να αποπροσανατολίζει, να εξαπατά μαζικά και επαναλαμβανόμενα τα λαϊκά στρώματα, κάτι που είχε να γίνει μετά το 1981 με την ανάληψη της πρώτης διακυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι και το βασικό χαρτί που παίζει και αξιοποιεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στην αντιπαράθεσή της με τα άλλα αστικά κόμματα. Βεβαίως, αυτή η προσπάθεια εντείνει τις αντιφάσεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, παρόλο που δεν εκδηλώνεται με την ίδια οξύτητα όπως την περίοδο του καλοκαιριού του 2015. Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ αναπτύσσει προσπάθεια διεύρυνσης προς το χώρο της κεντροαριστεράς, αξιοποιώντας και το χαρτί της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία. Ωστόσο, αυτή η προσπάθεια προσκρούει και σε ανταγωνισμούς στο εσωτερικό της σοσιαλδημοκρατίας και ιδιαίτερα στον επιδεκαετίες βασικό της φορέα στην Ελλάδα, στο ΠΑΣΟΚ. Για παράδειγμα, τέτοιοι ανταγωνισμοί τροφοδοτούνται από το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καταφέρει να αποκτήσει ισχυρά ερίσματα συνδικαλιστικής επιρροής σε αρκετούς χώρους, ενώ αντίθετα το ΠΑΣΟΚ κρατάει τέτοια ερίσματα σε τμήματα της εργατικής αριστοκρατίας και των μεσαίων στρωμάτων. Παρά τους ανταγωνισμούς αυτούς, συντηρούνται διάφοροι διάβλοι στην προοπτική μιας μελλοντικής κυβερνητικής σύνθεσης με διεύρυνση της κυβερνητικής πλειοψηφίας προς το λεγόμενο κέντρο, με ένα πιο σαφές κέντρο-αριστερό στίγμα, εγκαταλείποντας σε μια πορεία τη συνεργασία με τους ΑΝΕΛ. Ιδιαίτερα επικίνδυνη είναι η τακτική της κυβέρνησης να καπηλεύεται χυδαία την ιστορία και τους αγώνες του εργατικού λαϊκού κινήματος, να εμφανίζεται ως περίπου κομμουνιστική δύναμη, τακτική που ενισχύεται από τα άλλα αστικά κόμματα και μέσα ενημέρωσης. Αυτός ο ιδεολογικός μανδύας την βοηθάει στον εγκλωβισμό εργαζομένων που αισθάνονται αριστεροί, που έχουν αγωνιστικές καταβολές. Στοιχείο αυτής της προσπάθειας είναι και η απόπειρα καπηλείας της ηρωικής αιαμικής αντίστασης του αγώνα χιλιάδων κομμουνιστών αριστερών άλλων ριζοσπαστών αγωνιστών. Ταυτόχρονα η κυβέρνηση επιδιώκει, όχι με συνέπεια, ορισμένους αστικούς εξυγχρονισμούς προπαγανδίζοντας τους ψευδεπίγραφα ως ριζοσπαστικούς ανατρεπτικούς. 29. Η Νέα Δημοκρατία, η σημερινή αξιωματική αντιπολίτευση, δίνει μάχη για να αναγνωριστεί ως η πιο συνεπής εναλλακτική κυβερνητική λύση με δυνατότητες σταθερότερης προσήλωσης στους στόχους του κεφαλαίου. Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση μπαίνει η στάση απέναντι στις αναδιαρθρώσεις, μεταρρυθμίσεις, οι καθυστερήσεις, η επιτάχυνση της υλοποίησής τους. Παρ' όλα αυτά φαίνεται πως ακόμα δεν έχει τη δύναμη να λειτουργήσει ως άμεση επιλογή αντικατάστασης της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Το τελευταίο διάστημα γίνεται αντατική προσπάθεια να εδραιωθεί στο πολιτικό σύστημα ένα νέο δίπολο με βασικό πυρήνα από τη μια μεριά το ΣΥΡΙΖΑ και από την άλλη τη Νέα Δημοκρατία, με τους απαραίτητους για το σκοπό αυτό δορυφόρους κυβερνητικούς διαθέσιμους συνεργάτες τους. εντείνεται η διαπάλη τους για το ποιος θα είναι ο πιο γνήσιος εκφραστής του κεφαλαίου, ποιος θα υλοποιήσει πιο αποτελεσματικά την αντιλαϊκή πολιτική των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων και των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης του ΔΝΤ συνολικά του κουαρτέτου. Όσον αφορά το σοσιαλδημοκρατικό χώρο, η ανάδειξη του ΣΥΡΙΖΑ ως βασικού πυλώνα του στη χώρα και η αναγνώρισή του από την Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία δημιουργεί σημαντικές δυσκολίες στις προσπάθειες αναμόρφωσης της λεγόμενης κεντροαριστεράς, στην οποία περιλαμβάνονται η κλασική σοσιαλδημοκρατία του ΠΑΣΟΚ, το ποτάμι και άλλα μικρότερα πολιτικά σχήματα. Με δεδομένη τη σημερινή δυσκολία αυτού του χώρου να παίξει έναν πιο αυτοτελή ρόλο, υπάρχει διαπάλη και ταλάντευση για το αν θα αποτελέσει ως τρίτος πόλος προνομιακό συνομιλητή του ΣΥΡΙΖΑ ή της Νέας Δημοκρατίας. Συνυπάρχουν δύο διαφορετικές τάσεις. Από τη μία τάση για υποόρου συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ, με προϋπόθεση μια πιο ουσιαστική κεντρώα στροφή του τελευταίου που θα εκφραστεί και με την επιλογή προσώπων. Αυτή η τάση φαίνεται να ενισχύεται από κύκλους της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας. Από την άλλη, υπάρχει η τάση που προκρίνει την ανάγκη συμμαχίας των συνεπών ευρωπαϊκών και μεταρρυθμιστικών δυνάμεων, στις οποίες συμπεριλαμβάνουν και τη Νέα Δημοκρατία υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. 30. Το ευρωσκεπτικιστικό ρεύμα στην Ελλάδα είναι αυτή τη στιγμή ακόμα υπό διαμόρφωση. Οι ευρωσκεπτικιστικές διαθέσεις, παρόλο που είναι υπαρκτές σε ευρύτερες λαϊκές δυνάμεις και εκφράζονται με μια σειρά στοιχεία σε τάσεις αμφισβήτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΟΝΕ, μεταξύ άλλων και στο δημοψήφισμα του Ιούλη του 2015, δεν έχουν αποκτήσει σταθερά πολιτικά χαρακτηριστικά, χαρακτηρίζονται από αντιφατικότητα. Υπάρχουν δυνάμεις σε όλο το πολιτικό φάσμα του αστικού πολιτικού συστήματος που κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση. Βασικό ρόλο επιδιώκει να παίξει η πλεύση ελευθερίας της ζωής Κωνσταντοπούλου, αλλά και ο οπορτουνιστικός χώρος των ΛΑΕ και Ανταρσία με κάποια μικρότερα δορυφορικά του σχήματα. Αυτά τα κόμματα και οι ομάδες καμουφλάρουν με διαβάθμιση μεταξύ τους τον ευρωσκεπτικισμό τους και με κάποια αντικαπιταλιστική συνθηματολογία, συμβάλλοντας στον απροσανατολισμό και τον εγκλωβισμό δυνάμει ριζοσπαστικών στοιχείων σε μια εκδοχή αστικής διαχείρισης. Συνολικά, πρόκειται για δυνάμεις που επιδιώκουν να λειτουργήσουν ως ανάχωμα στη ριζοσπαστικοποίηση και συμπόρευση λαϊκών δυνάμεων με το ΚΚΕ, υιοθετώντας στην ουσία θέσεις και πρακτικές που είχε και ο ΣΥΡΙΖΑ όταν βρισκόταν ακόμα στην αντιπολίτευση. Αρκετοί από αυτούς βρίσκονταν στις γραμμές του ΣΥΡΙΖΑ, βοηθώντας τον να αναρριχηθεί στους στόκους της κυβερνητικής εξουσίας, χρημάτισαν υπουργοί του ή θεσμικοί εκλεγμένοι παράγοντες, συνέβαλαν με τον τρόπο τους στο να δίνεται άλοθη για την επιβολή σκληρών αντεργατικών πολιτικών και να καλλιεργούνται μαζικά οι αυταπάτες. 31. Υπάρχουν επίσης δυνάμεις που αποσπάστηκαν από τη Νέα Δημοκρατία και κινούνται στο λεγόμενο ευρωσκεπτικιστικό χώρο. Οι διεργασίες στο χώρο της λεγόμενης ακροδεξιάς δεν πρέπει να υποτιμηθούν, παρόλο που προς το παρόν έχουν περιθωριακό χαρακτήρα, παραδείγματος χάρη συγκρότηση της ΛΕΠΕΝ από πρώην στελέχη της Χρυσής Αυγής, το κόμμα του Φαΐλου Κρανιδιώτη Νέα Δεξιά, το κόμμα Εθνική Ενότητα των Καρατζαφέρη Μπαλτάκου, ο Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας του Βελόπουλου, η πρώτη γραμμή του Πλεύρη, το Εθνικό Μέτωπο, το κόμμα του Αρτέμι Σόρα Ελλήνων Συνέλευσης και άλλα. Ο χώρος αυτός βρίσκεται επίσης υπό διαμόρφωση, στη διαδικασία της οποίας θα συμβάλλουν η τελική έκβαση της δίκης της εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, αλλά και διεργασίες που συντελούνται σε τμήματα της Νέας Δημοκρατίας. Οι ναζιστές υπόδικοι εγκληματίες της Χρυσής Αυγής συνεχίζουν ως δυνάμεις στήριξης του συστήματος να χύνουν το ρατσιστικό δηλητήριο, να πρωτοστατούν σε πρωτόγονο αντικομουνισμό. Έχουν ύποπτες και ποικίλες διασυνδέσεις με εξωελληνικά κέντρα και υπηρεσίες με σκοτεινά κυκλώματα. Μέσα στη Βουλή υποκρίνονται την αντισυστημική δύναμη την ίδια στιγμή που διεκδικούν περισσότερα προνόμια και φοροαπαλλαγές για τμήματα του κεφαλαίου και συνεχίζουν να λειτουργούν ως δουλέμποροι της μεγαλοεργοδοσίας. Η φαινομενική αντίφαση από τη μία να διώκεται ποινικά όλη η ηγεσία της Χρυσής Αυγής και από την άλλη να γίνεται αποδεκτή σαν ευυπόληπτο αστικό κοινοβουλευτικό κόμμα επιβεβαιώνει ότι η αστική τάξη θέλει μια εφεδρεία με τα χαρακτηριστικά της Χρυσής Αυγής αλλά πιο μετριοπαθή για να χρησιμοποιηθεί πιο αποτελεσματικά στο χτύπημα του κινήματος και στον αντικομουνισμό. Κοινό χαρακτηριστικό των ναζιστών και άλλων εθνικιστικών πολιτικών δυνάμεων είναι η αξιοποίηση των μεγάλων προσφυγικών μεταναστευτικών ρευμάτων και της ανησυχίας που προκαλούν σε τμήματα του λαού για τον αποπροσανατολισμό τους από την πραγματική αιτία των προβλημάτων και για τη διάδοση αντιδραστικών αντιλήψεων. 32. Συνολικά και συμπερασματικά. Είναι κρίσιμο ζήτημα να αντιμετωπιστεί ακόμα πιο αποφασιστικά η αστική προπαγάνδα που συνοδεύει την προσπάθεια αναμόρφωσης του αστικού πολιτικού συστήματος και έχει ως στόχο την απόσπαση της ενεργής λαϊκής στήριξής της. Να αντιμετωπιστούν αυταπάτες και ψευδεστήσεις που καλλιεργούνται συστηματικά ότι μέσα από μια διαδικασία δημιουργίας νέων κομμάτων και κυβερνητικών συμμαχιών μπορεί να προκύψει κάτι θετικό και συμφέρον για το λαό. Υπάρχει άλλωστε πρόσφατη πλούσια πείρα από τη διαδικασία αναμόρφωσης που συντελέστηκε κατά τη διαδικασία ανάδειξης του ΣΥΡΙΖΑ ως κυβερνητικής εφεδρείας για το σύστημα. Επίσης, είναι βασικό να αντιμετωπιστούν ο φόβος που καλλιεργείται σε σχέση με το ενδεχόμενο πολιτικής αστάθειας, η ανησυχία για την ύπαρξη σταθερών αστικών κυβερνήσεων και κοινοβουλευτικών πλειοψηφιών, οι εκκλήσεις περί συνένεσης και συνοχής. Όλα αυτά στοχεύουν ώστε οι εργαζόμενοι να διευκολύνουν με τη στάση τους στο όνομα της εθνικής ενότητας το πέρασμα της αντιλαϊκής πολιτικής, να βάλουν πλάτη ακόμα και σε θεσμικές αλλαγές σε αντιδραστική κατεύθυνση. Για τη συνταγματική αναθεώρηση. 33. Ο ΣΥΡΙΖΑ, με αιχμή τη συνταγματική αναθεώρηση, έχει παρουσιάσει μια σειρά προτάσεων για θεσμικές μεταρρυθμίσεις του αστικού κράτους, με βασικά στοιχεία την αλλαγή του εκλογικού νόμου και την αύξηση των αρμοδιοτήτων του Προέδρου της Δημοκρατίας, παράλληλα με τη δυνατότητα άμεσης εκλογής του από το λαό. Πρόκειται για παρεμβάσεις που ντύνονται ψευδεπίγραφα με την προπαγάνδα περί διεύρυνσης της δημοκρατίας, ενώ έχουν σκοπό τη θωράκιση του αστικού κράτους και την εξασφάλιση προϋποθέσεων ομαλής κυβερνητικής εναλλαγής. Οι προτάσεις των άλλων αστικών κομμάτων, παρά τις διαφορές τους, επίσης στοχεύουν στην ενίσχυση της αστικής εξουσίας. Αυτές οι παρεμβάσεις προσαρμόζουν το αστικό πολιτικό σύστημα στα νέα δεδομένα που δημιούργησε η καπιταλιστική κρίση. Οι δυσκολίες διαχείρισής της και η επιτακτικότητα επιτάχυνσης της κρατικής υποβοήθησης της καπιταλιστικής κερδοφορίας σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων. Όλα αυτά αποδυνάμωσαν την ικανότητα των αστικών κομμάτων να ενσωματώνουν μαζικά λαϊκά στρώματα στο πλαίσιο μονοκομματικών κυβερνήσεων και αυξάνουν την ανάγκη ευρύτερων συνενέσεων μεταξύ των αστικών κομμάτων προς όφελος της συγκρότησης κυβερνήσεων συνεργασίας. Τα παραπάνω βρίσκονται σε μεγάλο βαθμό πίσω από τη μακρόχρονη πορεία αναδιατάξεων και προσαρμογής του αστικού πολιτικού συστήματος στα νέα δεδομένα. Σε αυτή την κατεύθυνση, η αύξηση του βαθμού αναλογικότητας του εκλογικού νόμου δεν υπηρετεί την ενίσχυση της λαϊκής βούλησης, αλλά επιχειρείται να λειτουργήσει ως επιταχυντής προσαρμογής του αστικού πολιτικού συστήματος στις σημερινές ανάγκες σχηματισμού κυβερνήσεων συνεργασίας, μεγάλων ή μικρότερων συνασπισμών, σαν αυτές που σχηματίζονται σε άλλες καπιταλιστικές χώρες όπως η Γερμανία, το Βέλγιο κλπ. Η αναλογικότητα αυξάνει αντικειμενικά την πίεση για ευρύτερες συνενέσεις και συνεργασία μεταξύ των αστικών κομμάτων και άμβλυνση των μικροκομματικών σκοπιμοτήτων και επιδιώξεων. Το ίδιο ισχύει και με την πρόταση για ενίσχυση του ρόλου του Προέδρου της Δημοκρατίας, με αύξηση των ρυθμιστικών αρμοδιοτήτων του σε περιπτώσεις δυσκολίας σχηματισμού κυβερνήσεων και τη μετατροπή του σε σημείο αναφοράς του αστικού πολιτικού συστήματος που θα οργανώνει κυβερνητικές πλειοψηφίες και κοινοβουλευτικές συνενέσεις. Με αυτόν τον τρόπο αναβαθμίζεται σχετικά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ως πηγή νομιμοποίησης της εκτελεστικής εξουσίας και ως μία από τις σταθερές της αστικής διακυβέρνησης χωρίς το κοινοβούλιο να χάνει τον πρωτεύοντα ρόλο. Σε κάθε περίπτωση, το αστικό πολιτικό σύστημα θα γίνεται πιο επιθετικό, ώστε να υπηρετεί πιο αποτελεσματικά τις ανάγκες του κεφαλαίου, της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας του. Ειδικά για το διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας. 34. Από τη συνταγματική αναθεώρηση που προτείνει μέχρι σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, λείπει εντελώς το ζήτημα του διαχωρισμού κράτους-εκκλησίας. Η κυβέρνηση ανοίγει ως στάχτη στα μάτια ριζοσπαστικών ανθρώπων επιμέρους ζητήματα αντιπαράθεσης με την ιεραρχία της Εκκλησίας, η οποία αντεπιτιθέμενη κατά περιόδους διολυσθένει σε σκοταδιστικές θέσεις περασμένων περιόδων της ύπαρξης του ελληνικού αστικού κράτους. Το ΚΚΕ θεωρεί ότι για την Ελλάδα είναι υπερώριμο ζήτημα ο διαχωρισμός κράτους-εκκλησίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εκπαίδευση, τις θελετουργικές διαδικασίες σε δημόσιους θεσμούς, τον πολιτικό γάμο, την πολιτική κηδεία, τη δυνατότητα αποτέφρωσης νεκρών, την ονοματοδοσία, το περιουσιακό ζήτημα της Εκκλησίας. Ο διαχωρισμός κράτους-εκκλησίας και η εκοσμίκευση του κράτους, της εκπαίδευσης όλων των θεσμών συντελέστηκε σε πολλές χώρες από την ίδια την αστική τάξη και το κράτος της πριν ακόμα την Οκτωβριανή Επανάσταση του 1917 και την εμφάνιση των σοσιαλιστικών κρατών κατά τον προηγούμενο αιώνα. Το ΚΚΕ θα συνεχίσει να αντιπαλεύει σταθερά κάθε προσπάθεια διαίρεσης του λαού με βάση τις θρησκευτικές πεποιθήσεις του. Η θρησκευτική συνείδηση είναι μορφή της κοινωνικής συνείδησης στις ταξικές κοινωνίες, στις συνθήκες του καπιταλιστικού συστήματος, ενώ επιβιώνει και για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα σε συνθήκες σοσιαλιστικής οικοδόμησης. Δεν καταργείται ούτε με διατάγματα ούτε με νόμους. Η διαχρονική θέση του ΚΚΕ για αυτά τα ζητήματα συνίσταται καταρχάς στην υπεράσπιση του δικαιώματος της ανεξιθρησκείας, της μη δίωξης της θρησκευτικής πίστης ή της αθείας και της ισότιμης μεταχείρισης ανεξαρτήτως θρησκεύματος. Παράλληλα, το ΚΚΕ υπερασπίζεται τη διασφάλιση της δυνατότητας διεξαγωγής ιδεολογικής φιλοσοφικής συζήτησης γύρω από τα ζητήματα που σχετίζονται τόσο με τη θρησκεία ως κοινωνικό φαινόμενο, όσο και με τις επιμέρους θρησκείες και την ιστορία τους. Σε αυτή τη συζήτηση, το ΚΚΕ παρεμβαίνει ασκώντας συστηματική πάλη κατά του ανορθολογισμού και της μεταφυσικής σκέψης και υπερασπιζόμενο τη διαλεκτική ερμηνεία της φύσης και της κοινωνίας, το διαλεκτικό και ιστορικό υλισμό. Για την τοπική και περιφερειακή διοίκηση. 35. Η τοπική και περιφερειακή διοίκηση, ως θεσμός του αστικού κράτους, διαρθρωμένος αντικειμενικά πιο κοντά σε εργατικές λαϊκές μάζες, έπαιξε καθ' όλη τη διάρκεια της καπιταλιστικής κρίσης σημαντικό ρόλο στην ενσωμάτωση εργαζομένων στις ανάγκες του αστικού συστήματος. προσάρμοσε τις λειτουργίες της στα νέα δεδομένα σύνδεσης με την κεντρική διοίκηση, κυβέρνηση, έτσι ώστε ενιαία να εξυπηρετείται η γενική στρατηγική του κεφαλαίου και να ενσωματώνονται εργατικές λαϊκές μάζες μέσα από διάφορα προγράμματα και παρεμβάσεις. Σε αυτή την προσπάθεια αξιοποιήθηκαν διευρυμένα ο άξονας της κοινωνικής πολιτικής, τα διάφορα ευρωνοσιακά και άλλα προγράμματα για την καταπολέμηση της φτώχειας και της ανεργίας. Έχουν δημιουργηθεί πολλών ειδών δομές, είτε αυτοτελώς, είτε με συνέργεια μη κυβερνητικών οργανώσεων, εθελοντών, κοινωνικών συνεταιρισμών κλπ, που περιλαμβάνονται στην πολιτική της κοινωνικής οικονομίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ με τις κυβερνητικές και κομματικές δυνάμεις του παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την κατεύθυνση. Οι μεταρρυθμίσεις στην περιφερειακή και τοπική διοίκηση συνεισέφεραν στη δημοσιονομική πειθαρχία, στη διεύρυνση της αντιλαϊκής φορολόγησης, στην εμπορευματοποίηση υπηρεσιών και αγαθών, στην ανατροπή εργασιακών σχέσεων και δικαιωμάτων. Στηρίζονται από το σύνολο του αστικού πολιτικού προσωπικού που την στελεχώνει. Παραμένει ανάγκη καλύτερης και σε βάθος παρακολούθησης της δράσης δημοτικών και περιφερειακών αρχών των αστικών πολιτικών δυνάμεων σε αυτές. Η αντιπαράθεση με την πολιτική της τοπικής και περιφερειακής διοίκησης έχει ως βάση τα λαϊκά προβλήματα και την οξύτητα που παίρνουν με την επίθεση του κεφαλαίου και βασίζεται στην ανάδειξη του ταξικού χαρακτήρα του κράτους και των τοπικών θεσμών. Για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία. 36. Από το αστικό πολιτικό σύστημα, με ιδιαίτερη έμφαση τα τελευταία χρόνια, προβάλλεται ο τομέας της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας ως ο τρίτος τομέας της οικονομίας μετά τον κρατικό και τον ιδιωτικό, που δήθεν προχωράει σε δραστηριότητες με γνώμονα όχι μόνο το κέρδος, αλλά οξυμένες κοινωνικές ανάγκες. Με την κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία επιχειρεί τα αθώωση του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης, προβάλλοντας δήθεν τη δυνατότητα ύπαρξης οικονομικών δραστηριοτήτων μέσα στον καπιταλισμό που θα έχουν ως αποκλειστικό στόχο την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών. Είναι όρος από προσανατολιστικός, αφενός επειδή ο κρατικός και ο ιδιωτικός τομέας στον καπιταλισμό εξυπηρετούν τις ανάγκες της διευρυμένης αναπαραγωγής του κοινωνικού κεφαλαίου, αφετέρου επειδή στο έδαφος του καπιταλισμού καμιά ιδιωτική δραστηριότητα που δεν στοχεύει στο κέρδος δεν έχει οικονομική σημασία. Η κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία αξιοποιείται από το αστικό κράτος ως μηχανισμός περαιτέρω μείωσης των κρατικών κοινωνικών παροχών, μεταφέροντας την ευθύνη μιας σειράς δραστηριοτήτων σε αυτή. Με βασικό όχημα τους δήμους και τις περιφέρειες, συμβάλλει πρωταρχικά στην απενοχοποίηση της επιχειρηματικότητας. Εκτός των άλλων, αναπτύσσεται σε τομείς κοινωνικών υπηρεσιών, αντικαθιστώντας την ανάγκη μαζικών μόνιμων προσλήψεων, αλλά και επιπλέον μέτρων στήριξης των ανέργων. Συμβάλλει στην αφαίρεση εργασιακών και άλλων δικαιωμάτων των εργαζομένων, αξιοποιώντας και τον εθελοντισμό, που βέβαια καμία σχέση δεν έχει με τη λαϊκή αλληλεγγύη και τη γνήσια εθελοντική προσφορά. Συγχρόνως, η κοινωνική οικονομία δεν αφορά αποκλειστικά τις κρατικές κοινωνικές παροχές, αλλά μέσω των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων KINSEP εξαπλώνεται σε πολλούς τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, π.χ. κατασκευές, και αξιοποιείται ως μηχανισμός προσωρινής εκτόνωσης της μεγάλης ανεργίας. Ουσιαστικά η κοινωνική οικονομία λειτουργεί ως ένας επιπλέον μοχλός επιδείνωσης των εργασιακών σχέσεων και περαιτέρω αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης με την εθελοντική εργασία, τα διευρυμένα ωράρια και τους χαμηλούς μισθούς των εργαζομένων σε αυτή, στο όνομα του κοινωνικού χαρακτήρα αυτών των δραστηριοτήτων. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκροτείται Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, 100.000 εθελοντών για την αντιμετώπιση κρίσεων σε κράτη-μέλη της. Συνολικά, επιβεβαιώνεται η θέση του κόμματος ότι το αστικό πολιτικό σύστημα διαθέτει ακόμα δυνατότητες να κλείνει ρογμές, στο βαθμό που το κίνημα δεν το απειλεί ενιαία με την οργάνωσή του, τη μαζικότητά του και την κατεύθυνση της πάλης του. Βασικό συμπέρασμα είναι ότι η πάλη του εργατικού λαϊκού κινήματος πρέπει να στρέφεται ολοκληρωμένα κατά της αστικής τάξης και των κομμάτων της και όχι μόνο κατά της εκάστοτε κυβερνητικής πλειοψηφίας.